katolíckej cirkvi sa končí jubilejný rok. Čo veriacim prinieslo otvorenie svätých brán a čo pred nimi zostalo? Stali sa slovenskí pútnici počas roka naozaj pútnikmi nádeje? Čím bolo jubileum výnimočné a v čom sa z neho možno poučiť do toho ďalšieho v roku 2033? O tom, aký bol jubilejný rok a čím prispel do života slovenskej cirkvi a veriacich, budeme diskutovať v relácii Zaostrené s predstaveným kláštora bosých karmelitánov na Mariánskom pútnickom mieste Staré hory Dušanom Hrickom a sestrou Zuzanou Škrinárovou zo spoločnosti sociálnych sestier. Diskusiu vás bude sprevádzať Lukáš Kekelák, hudbu pripravil Jakub Akurátny a za technikou sedí Jozef Pikula. Počúvate Zaostrené rádia Lumen. V Banskobystrickom štúdiu Rádia Lumen vítam predstaveného kláštora Rádu bosých karmelitánov Dušana Hricka, ktorý pôsobí na Mariánskom putnickom mieste Staré hory nedaleko Banskej Bystrice. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A telefonicky sa spájame aj so sestrou Zuzanou Škrinárovou zo spoločnosti sociálnych sestier. Dobrý deň aj vám do Košíc.
Dobrý deň, srdečne pozdravujem.
Som rád, že sa počujeme. Vďaka, že ste si obaja našli čas a prijali pozvanie do diskusie Rádia Lumen. Otec Dušan, začneme vami. Ako by ste zhodnotili jubilejný rok 2025? Čo vám osobne priniesol?
No ja som si to pozeral alebo rozmýšľal práve na tým aj ako pútnik, ktorý som tento rok sa mi podarilo ísť napríklad do Mexika, do Guadalupe a potom aj niekoľkokrát do Ríma, tak som si to zobral ako keby z tých dvoch pohľadov, tak pre mňa to bolo naozaj takou vecou, že vôbec si uvedomiť, čo to vlastne je prechádzanie svätých brán alebo prísť na to jubilejné miesto. A vlastne, keď som prvýkrát prišiel najprv do Ríma, tak som si pýtal, že na čo tie sväté brány, na čo to je, ako prejdem si s nejakou svätou bránou, že sám som si dal tú otázku, že čo to znamená, čo to je. A vtedy som si tak až keď som prešiel hlavne svätého Pavla za murami alebo za hradbami, tak bol taký moment, že som si tak uvedomil, že to je nové narodenie. Ako keby taký prejsť s tým starým, že prechádzam zo starého sveta do nového sveta. Presne ako keby som si mal pripevniť práve ten svoj krst. Že to je to, že Ježiš je tou nádejou, ktorá, keď prejdem cez ňu a pôjdem vlastne za ním, to je vlastne to, čo potrebujem. Obnovením si svojich krstných sľubov. Obnovením si toho, že vlastne kým som. Preto aj som si tak pochopil, že toto je pre mňa jubilejný rok nádeje.
Rozumiem, to je pekné svedectvo hneď na úvod. Čím bol tento rok výnimočný pre vás, sestra Škrinárová, sestra Zuzana?
Pre mňa boli asi významné dve také, čiže aj konkrétne veľké putovania. Obe boli vlastne púte zasvetených. Jedna bola v Hronskom Beňadiku na konci júna. A tá druhá, tiež sa mi podarilo putovať do Ríma s malou skupinkou mojich spolusestier tiež na tú medzinárodnú celosvetovú púť zasvetených. Ale takisto niekedy tie možno jemné dotyky sa dejú možno aj nie práve na týchto veľkých miestach, ale možno aj na stretnutí a prechode nejakou malou jubilejnou bránou v niektorých tých diecezných chrámoch. Alebo aj, čo pre mňa bolo také dôležité, zamýšľať sa nad tým, že a čo potom, a čo teraz. Že to samotné gesto, ten prechod bránou je niekoľkosekundová záležitosť a nieraz aj sa deje v takom kontexte nejakej trmej, vrmy, tlačenice, hektiky, rozprávania s inými, že nie je to nejaký taký silný moment, ale že ja som sa teda pýtala samu seba, že aký to má zmysel, aká je tá pointa toho celého, alebo že akú symboliku to vlastne nesie. Takže mne sa to vlastne tiež tak aj prepája s konkrétnymi spomienkami na skúsenosti, ktoré som aj sama zažila a zároveň aj s tým možno takým filozofickým zamýšľaním sa.
A našli ste odpoveď?
Ešte celkom nie, ale hľadám ju.
Budeme ju hľadať spolu počas tejto relácie. Vrátim slovo Pátrovi Dušanovi. Vaša Mariánska bazilika navštívenia Panny Márie na Starých horách bola tiež jedným z 82 jubilejných chrámov na Slovensku. Aj bez toho ste však pre región Banskej Bystrice a určite nielen preň známym putnickým miestom. Máte dojem, že to u vás tento rok žilo inak, než je zvykom?
Tak čo som vnímal, tak samozrejme prichádzali aj samotní pútnici, či už individuálne, alebo potom so svojimi farnosťami. Aj tých už však jubilených, aj tých púti bolo trošku viacej, lebo však zoberme si, bola celodiecezná púť ministrantov, či prvýkrát sa organizoval na Starých horách vlastne aj púť už druhýkrát vlastne, púť rodín. Hej? To znamená, že ono tých púti bolo trošku viacej a naozaj bolo aj citeľné, keďže nechali sme baziliku otvorenú vlastne od rána od 8. až do večera do 19. Je úplne otvorená, osvetlená. Tak naozaj som vnímal, že tých ľudí naozaj prichádzalo oveľa viac. Hej? Či to už hore na studničku, či dole do baziliky. A bolo naozaj vnímať, že tí ľudia tam prichádzajú a sú naozaj... Potrebujú sa vytíšiť, potrebujú sa naozaj načerpať tou nádejou, že má to zmysel jednoducho mať tú vieru a ísť vlastne každodenným putovaním. Bolo veľa napríklad púti, čo sa pridalo. Okrem tradičných niektorých púti, ktoré prichádzajú pešo, už začínajú prichádzať viacej. Už minimálne, čo viem, tak už sú 4 alebo 5 takých peších púti. Niektorí idú 4 dní, niektorí idú 10 dní, niektorí idú 2 dní. Hej, že už tých púti, napríklad peších, ktorí prichádzajú k nám, už ich pomaly viacej. A znova sa to začína vrácať, pretože keď sa spýtate Oravcov, Ružomberčanov, alebo Liptova, alebo opačnú stranu Slovenska, tak hovoria, pamätám si, ako sme putovali na Staré hory pešo a spali sme napríklad v kostole a boli sme tam a čakali sme na tú púť, že vtedy sa to tak završilo a boli sme tam.
Vravíte, že tých putníkov bolo viac, ale boli v niečom možno aj iní, okrem teda toho, že viacerí objavujú to čaro putovania po vlastných.
Či boli iní, určite chceli sa stretnúť znova, hej, čo ja som vnímal, aspoň pri tých rozhovor s tými ľuďmi, tak hej, hľadali to, čo najčastejšie teraz je veľmi, čo im chýba. Ticho, samotu, modlitbu, hej, že vlastne to novú nádej, že jednoducho ideme do tohto sveta a ideme do každodenných dní s tou nádejou, že jednoducho prichádzam sem. Áno, však Staré hory nie sú ľahké, to sú, teraz tam je 4 stupne v bazilike, takže to nie je také jednoduché, ale tí ľudia prišli a koľkokrát zababušli sa do dek, ktoré si so sebou priniesli, ale bolo vnímať, že jednoducho túžia po niečom, čo vlastne tá bazilika môže dať. Alebo vôbec to miesto.
Rozumiem. A sestra Zuzana, ako sa na to pozeráte vy? Priniesol jubilejný rok do našich diecéz a farnosti možno aktivity, ktoré by mali pretrvať aj po ňom?
Myslím, že určite áno. Že bola to naozaj taká jedinečná príležitosť začať robiť aj veci nejako inak. Otvoriť cesty aj novým iniciatívam. Učiť sa vôbec tomu rozmeru spoločného, niečoho spoločného, že aj väčšinou aj tie samotné púte, ktoré sa odohrávali, tak sa odohrávali v nejakom spoločenstve, že ľudia sa stretli a spoločne vyrazili niekam. A myslím, že toto spoločné, tvorenie toho spoločenstva je niečo také veľmi cenné, čo si môžeme aj teraz odniesť do ďalších rokov, že kráčať od toho nejakého individualizmu, v ktorom sme sa možno už tak aj nejak zasekávali a nejak si tak uvedomovať pomaličky, že tá nádej sa nezískava v izolácii, ale vo vzťahoch. A vidíme to aj veľmi veľa aj v súčasnosti, že ako veľmi cítime potrebu až taký hlad po novom dialogu, po nejakom spoločnom hľadaní ciest a riešení, že pri všetkej polarizácii, ktorú vidíme a tej beznádii, ktorú vidíme, že vidíme, že naozaj aj, čo opakoval už svätý otec František, že nikto sa nezachráni sám, že potrebujeme sa spoločne. Tak ja myslím, že toto sú aj také inšpirácie a aj čo tak som sa dozvedela, že sú aj niektoré diecézy, ktoré sa naštartovali a začali si nejaké svoje malé diecézne jubileá, alebo že začali aktivity, v ktorých pokračujú synodálnym spôsobom, ktorému sme sa tiež napokon ešte stále priučali aj počas jubilejného roka. Takže myslím, že je tam taká nádej na pozitívny krok ďalej vpred.
Ďakujem, sestra Zuzana. A páter Dušan, pokojne reagujte. A iba doplním, že kým sestra Zuzana hovorí o vzťahoch, vy ste hovorili o potrebe samoty. Ako to ide dokopy?
No ide to veľmi dokopy, lebo musím načerpať, aby som mohol dávať. Hej, to znamená, že samozrejme je to, sú tam tie púte, hej, kde môžem sa stretnúť ako spoločenstvo, ale potom boli aj tie individuálne, kde ľudia naozaj potrebovali načerpať. Ale jedna z vecí, ktorú my, otec biskup, keď sme začínali vlastne ten jubilejný rok, aj keď sme pripravovali program na ten jubilejný rok, tak mi otec biskup Marian Chovanec tak pripomínal: buďte pokojní, robme to, čo vždy robíme, nech vždy prídeme, hej, ponúkneme ľuďom vždycky to, čo máme. Že netreba ako keby, hej, že, jak sa povedal, že zapáliť alebo rozmnožiť tých púti veľa, ale aby sme sa naozaj tak zastabilizovali, naozaj načerpali z toho, čo jednoducho každý rok máme. Plus boli tam samozrejme nejaké 2-3 púte navyše, ale viac menej zdržali sme sa toho, čo bolo. A o to viac to bolo bohačie, aj tí ľudia prichádzali naozaj do týchto, na tieto miesta.
Takže vy by ste na otázku, čo by malo petrovať aj po tomto jubilejnom roku, odpovedali čo?
Stabilita. Nejako by som povedal práve tá stabilita, že čo by mohlo zostať, je to, hej, že prichádzam na to miesto, načerpávam, môžem tam prísť, môžem sa stretnúť so spoločenstvom a myslím si, že práve to spoločná modlitba, spoločné zdieľanie je vlastne aj na tých konkrétnych miestach, aj to, že prichádzam, už aj to je svedectvo viery, že som na tom mieste a potrebujem sem načerpať, aby som potom mohol rozdávať ďalej.
Rozumiem. Sestra Zuzana, vy ste v rámci konferencie vyšších reholných predstavených na Slovensku organizovali jubilejnú púť zasvetených v Hronskom Beňadiku. Zúčastnili sa aj reholníci, reholničky, aj iní zasvetení. Tiež ste spoločne putovali na sväté jubileum zasvetených v Ríme, čo ste tiež spomínali. V čom sú však tieto púte dôležité aj pre zasvetené osoby? Mnohí si akože práve vás spájajú ako s tými, ktorí robia ako keby ten manažment púti, tí, ktorí sú tu pre veriacich. Prečo potrebujete putovať aj vy? Prečo je to aj pre vás dôležité?
Pretože my sami potrebujeme neustále posilňovať a tak uvedomovať si aj tú svoju vlastnú identitu, aj zasvetených osôb. A možno aj práve preto, že sú na nás kladené aj veľké také aj nároky, aj očakávania, že ako ste spomínali, že ľudia očakávajú, že my tu budeme pre druhých, že budeme vždy plní energie, vždy tej bezhraničnej lásky, obetavej, starostlivej, že budeme mať stále to načúvajúce ucho pre druhých. A to naozaj aj chceme, že naozaj je to súčasťou aj tých hodnôt, ktorými žijeme, že chceme takto nasledovať Krista a byť tu pre ľudí. Ale zároveň si vlastne uvedomujeme, že my sme rovnako slabí, že rovnako sme ľudia, ktorí sa nechávajú aj tak poddať tým duchom aj tej beznádeje, možno aj tej skleslosti alebo takej minimálne takej celkovej aj únavy alebo deprimovanosti aj zo situácií, ktoré na nás doliehajú, ktoré riešime, či už vo svojich vlastných komunitách alebo životoch, alebo ktorú vnímame aj v celej spoločnosti. Takže preto to si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj my sami zasvetení sme sa stretávali, navzájom sme sa aj počúvali, aj prežívali pozitívne veci, prežívali radosť zo spoločného stretnutia, radosť z tej pestrosti a bohatosti chariziem. A tiež si tak aj vypočuť povzbudenia naozaj aj od nás samých, aj počuli sme príhovor otca Nuncia aj priamo na tej púti zasvetených. Takisto v tom Ríme, tam sme zažili aj to, že ten zasvetený život, hoci možno tak sa zdá, že na mnohých miestach možno Európy aj pomaličky upadá, že stárneme, ale že keď sa pozrieme do celého sveta, tak vidíme, že sú krajiny, kde zasvetený život prekvitá, že vznikajú nové formy, že je tam tá obrovská bohatosť a pestrosť a že vlastne tak, ako celý svet je už taký globalizovaný, tak vlastne nám to môže byť aj takou posilou, že aj my zasvetení môžeme vnímať, že tu na Slovensku, nás len do Hronského Beňadika prišlo 450 a netrúfam si povedať, koľko desiatok tisíc prišlo do Ríma. Takže to sú také veľké povzbudenia, ktoré nám pomáhajú na tej ceste aj pre nás samých, aby sme dokázali naozaj putovať s radosťou a nádejou, ako nám to tak aj hovoril otec Nuncius.
Rozumiem. Páter Dušan, chcete niečo dodať?
Mne sa akorát na tú púť nepodarilo ísť ani na jednu, ani na druhú, tak ja som len tak očkom pozeral na obidve dve akcie. ale viem, že hej, to práve tá nádej zasvetených, alebo vôbec nás, ktorí prichádzame, alebo sme tými zasvetenými, je vlastne stále to byť tým svedectvom, načerpávať, aby sme mohli to potom dávať ďalej. A naozaj taká, keď som potom pozeral fotky vlastne z týchto akcií, hovorím si, wow, že naozaj tá, aj tí zasvetení sú ľudia, ktorí sú mladí, sú aj starší a každý jeden z nich má svoje informácie a svoje dary, ktorými sa môže deliť.
Návšteva jubilejných chrámov umožnila veriacím získať úplné odpustky. Odpustenie nielen veriacich tento rok však prosili aj cirkvi. Výrazným momentom jubilejného roka bol predvečer 17. novembra, keď zástupcovia katolíckej cirkvi, evangelickej cirkvi a všetkých cirkví v ekumenickej rade pri spoločnej bohoslužbe v historickej budove Národnej rady odprosovali za hriechy a previnenia voči spoločnosti. Ospravedlňovali sa za arizáciu, fyzické a duchovné zneužívanie či kolaboráciu s nacizmom a komunizmom. Akú tvár cirkvi na Slovensku to ukázalo?
Podľa mňa, keď som nad tým sa zamýšľal, tak hovorím si, že to už urobil Jan Pavel II. V roku 2000, kedy odprosoval vlastne ľudí vlastne za hriechy a všetko ostatné, to čo prejavil. A už vtedy sa o tom hovorilo, že to bol naozaj veľký akt, pretože hej, to nebolo len, že teraz o emóciách alebo o iných veciach, ale bol to akt, kedy príde veľký zástupca a povie, prepáčte, odpustite nám. Hej, že, a ja myslím si, že dnes tie tri slova, ktoré sú veľmi dneska aj ako by chýbali v tom slovníku, hej, prosím, ďakujem, odpusť, je naozaj, že to urobí cirkev a pritom však je tých zranení veľmi veľa, hej? Že tam bolo tá kolaborácia alebo veci, ktoré sa diali počas aj komunizmu, aj iných vecí, že možno už len tým aktom je samozrejme je to darom, pretože prosiť niekoho o odpustenie nie je také jednoduché. Sami dobre vieme, keď niekto má malé deti, že povedz prepáč, no to bude obšívať sa, bude všetko iné robiť, len nepovie prepáč. A pre nás starších je niekedy to isté, hej? Že je to určitý akt, nie je to vec emócií, ale je to vec aktu. Hej? To znamená, že prosiť o odpustenie nie je jednoduché. Hej, a nie je to ani a naozaj malo by to byť dozreté, že to nemôže byť v návale emócií, áno, prepáč mi, hej, ale má to byť naozaj taký moment naozaj silného, že áno, som si vedomý, že som toto prepískol, toto je veľa a chcem ťa poprosiť o odpustenie. A keď som tak vnímal vlastne toto stretnutie, ja som sa tak pousmial, že už vlastne ja sám som v rodine vyrastal vlastne v ekumenické, alebo táto bol evanjelik, mama katolíčka a vlastne už ja som v tom ekumenizme žil, ale svojím spôsobom je to naozaj taký veľký znak, kedy všetci sa stretnú a proste tak spoločne vlastne odpustenie, lebo tých napätí bolo niekedy veľmi veľa a málo kedy sa povedalo to slovo naozaj silné, odpuste.
Rozumiem. Sestra Zuzana, ako to pôsobilo na vás to, že aj cirkev prosila o odpustenie?
Veľmi silno. Mne to už pripomenulo tiež aj tú odprosujúcu pobožnosť, ktorú sme vlastne pár mesiacov predtým sa modlili práve v Hronskom Beňadiku na tej púči zasvetených. A už vtedy to bolo také veľmi, veľmi silné, že naozaj my ako ľudia, ktorí aj nesú istú aj autoritu, a naozaj oprávnené očakávania, že máme odvahu povedať ľutujeme, odpuste všetko zlé, čo bolo. A myslím si, že to má obrovský taký potenciál aj takého duchovného uvoľnenia, že keď sa tak pozrieme, že zmysel jubilea už od starého zákona, že o čom to bolo, hej? Že išlo o odpustenie dlhov, že išlo o tú možnosť začať akoby odznova, že napraviť tie krivdy, ktoré sa nahromadili v priebehu rokov. A vlastne aj v tom Hronskom Beňadiku to bolo aj v situácii, kde krátko po tejto odprosujúcej pobožnosti za zlyhania cirkvi sme mali aj spomienku, takú pietnú spomienku a prednášku, ktorá sa týkala 75. výročia akcie K a akcie R. Čiže To bolo konanie, ktoré prinieslo obrovské prenasledovanie, utrpenie a teror zo spoločnosti pre reholníkov. A že tamto bola tiež obrovská bolesť tých ľudí, ktorí oni museli vždy nejakým aj odpustením spracovávať a niesť a prinášať ako tú obetu. A že nepohneme sa ako spoločnosť ďalej, pokiaľ nebudeme schopní akoby prekročiť to, čo sa tie krivdy, ktoré sa už udiali na jednej aj druhej strane. A zároveň až to pomenovanie a to priznanie tak nám umožňuje sa z tých chýb aj tak poučiť, alebo proste snažiť sa do budúcnosti konať tak, aby k takýmto zraneniam už nedochádzalo. Takže a je to vlastne taká jediná cesta akoby tej zmeny, že tá budúcnosť pozitívna je v zmene toho, čo už vyzeralo, že tam bude skamenené na veky, že mať odvahu to pohnúť. Takže myslím, že toto bol tiež veľmi taký silný signál. Aj práve to, že sa spojili aj cirkvi. Myslím, že na Slovensku je to tiež veľmi dôležitý aj taký znak toho, že chceme sa sústrediť na to, čo je podstatné a ako ľudia, ktorí sú inšpirovaní tým istým Kristom a tým istým evanjeliom, že pre celkovú spoločnosť nie je podstatné, či patrím do takej škatulky alebo onakej, ale aby cirkvi ako spoločne vydávali evanjeliové svedectvo. A zhodou okolností, tak ako hovoril Pater Dušan, tak aj ja pochádzam z pol na pol zmiešanej katolicko-evanjelickej rodiny. Takže takisto tá nutnosť akoby toho ekumenizmu, vlastne som v tom vyrastala od malička a je mi to v niečom aj celkom také prirodzené. Takže myslím, že ten potenciál je tam veľmi silný. Že potrebujeme naozaj kultivovať to odpustenie aj v cirkvách, ale aj v spoločnosti.
Ďakujem za vaše slova. Viac o jubilejnom roku budeme hovoriť s bosým karmelitánom Dušanom Hrickom a sociálnou sestrou Zuzanou Škrinárovou po hudobnej prestávke. Počúvate reláciu Zaostrené.
Radosná správa, čo mení svet, slobodu dáva uväzneným a na všetko odpoveď. Bez nádej stráca tých noci berieš moc, si tajomstvom šťastia i záchrany tiež. Dávaš chlieb hladným, si láska sám, cezo mňa liečiť chceš. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán, pokoj nech zavládne, stichnú zbrane, len Tvoja vôľa nech sa stane. Kráčajme k bráne odpustenia, vedie nás nádej jubilea. Boh pre nás pripravil stôl prestretý, chce s nami stolovať na veky. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Otcovo zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo prišlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. co mu zjavenie, Ježiš sám, s ním Božie kráľovstvo vyšlo k nám. Najlepšia správa, nič krajšie nepoznám. Ježiš Kristus môj Pán.
Počúvate Rádio Lumen. Témou relácie Zaostrené je zhodnotenie jubilejného roka 2025. Hostiami v štúdiu sú Dušan Hricko z Rehole Bosých Karmelitánov a na telefóne máme sestru zo Spoločnosti sociálnych sestier Zuzanu Škrinárovú. Hoci Svetú bránu pred rokom otváral ešte pápež František, zatvárať ju už bude pápež Leo XIV. Ako to podľa vás ovplyvnilo jubilejný rok?
Keď som počul teraz tú otázku, myslím si, no nijak, lebo však sú jubileum o niečom inom. Hej, že to, že sa vymenili dvaja pápeži, aspoň to ukazuje priamo tú konkrétnu otázku alebo odpoveď, že to nie je postavené na nich. Hej, že OK, bol tu niekto na začiatku, bol tu svätý otec František, ktorý otvoril svätú bránu a dal nejakú aspoň krátku informáciu, o čom to bude. A teraz pápež Leo takisto svojou citlivosťou a svojim naozaj svojimi rozhovormi alebo výpovediami, ktoré hovorí, ukazuje ako keby stále tú kontinuitu pápeža Františka. Ale nie je to na nich, nie je to o nich a je to práve o tom, o našom obrátení alebo o tom našej zmene a o tom, že naozaj chcem putovať vlastne do toho konkrétneho miesta, chcem zmeniť svoje srdce, chcem nájsť ten moment odpustenia. A to znova poviem tak zo svojej vlastnej skúsenosti, že aj v mojom živote bol moment, kedy bol veľmi ťažko hľadať ako keby moment odpustenia, hej, určitej osobe. Ešte pri prvej to som prežíval svoje, hej, keď som putoval do Ríma, tak som sa pýtal vôbec, na čo sú tie brány, taký frflajúci som bol. Pri druhej už som si tak povedal, že áno, už tomu rozumiem, ale pri tretej už som potom v Santa Maria Maggiore vyhľadal niekoho, kto spovedal akorát tým, že viem po poľsky, tak aj po poľsky mi mohlo byť, tak som tam vyhľadal spovedníka a som tam tak akoby odovzdal všetko, tú svoju záťaž, to všetko a vlastne tak som pochopil, že vlastne to nie je o tom, že či otvára bránu jeden alebo druhý, ale je to o mojom osobnom obrátení, o tom, že ja túžim nájsť to odpustenie, dať to odpustenie a plus prejsť tú svetú bránu a pochopiť, že potrebujem Krista do svojho života.
Súhlasíte, sestra Zuzana?
Úplne. V podstate hneď tak pri tej otázke mi napadli tie dve slova, ktoré použil aj páter Dušan, že zmena a kontinuita zároveň.
Mm-hmm. Chápem. To je vlastne dobrá asi v rámci cirkvi, nie? Tá by mala byť tou stabilitou.
Áno, to nie je od nich.
Posledním to ale ďalej. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená vojnou na susednej Ukrajine, zdražovaním, neistou ekonomickou situáciou. Mnohí sa celkovo obávajú, čo ešte príde. A práve tento jubilejný rok bol aj rokom nádeje. Mnohí očakávali, že práve jubileum prinesie ovocie zmierenia, ale aj nádeje. Stalo sa to podľa vás, sestra Zuzana?
Myslím, že sme naozaj na ceste. Že, keď si len zoberiem, že to slovo pútnik nádeje, Tak kto je pútnik? Hej? Že pútnik je človek, ktorý je na ceste, ktorý nežije niečo priamočiare, jasné, nie dokonalé. A že toto možno tak aj vyjadruje to, čo možno aj potrebujeme my nejako aj akceptovať v tom celom, že byť možno zhovievavejší aj k vlastným slabostiam alebo aj k slabostiam tých druhých. Možno inými slovami viacej príjmať do života tú hodnotu milosrdenstva, ako nám to tiež aj pápež František neustále prizvukoval, že v tej súčasnej dobe, ktorá je naozaj poznačená veľkým tlakom na výkon a na to perfektné, na to ustavične len smerovať k tomu najlepšiemu, čo je samo sebe dobré, ale vytvára to veľmi silné očakávania, vyjadrené, neraz aj nevyjadrené, ktoré nás naozaj tlačia aj do veľkej takej úzkosti a potom aj takej depresie z toho, že nevládzeme. Takže myslím, že aj že tá nádej začína v tom, že si uvedomím, že som pútnik, že nie som ešte hotový, že nie som dokonalý a že ten človek oproti mne takisto nie je dokonalý, že proste sme na ceste. Myslím, že toto môže byť aj taký základ, z ktorého môžeme aj vychádzať ďalej.
Čo z vlastnej skúsenosti, alebo to, čo som ja sám zažil. Určite si pamätáte moment, kedy sme otvárali jubilejné chrámy v diecézach. To bol taký moment, ktorý som asi málo kedy zažil, možno pri eucharistických kongresoch alebo tak ďalej, ale bol to moment, kedy putovali sme vlastne z jedného chrámu do druhého. Väčšinou to bolo tak, že otec biskup v jednom chráme akoby pozval všetkých, aby sme putovali, a potom sme niesli kríž smerom až k tomu katedrálnemu chrámu alebo kontkatedrále, tak ako to bolo v Poprade. Hej, že to bolo naozaj niečo, ja si to tak pamätám, že išiel ten jubilejný kríž, v jednom momente ho niesol aj otec biskup, kedy ho prenášal priamo až pred vlastne katedrálu, a bol ten moment, kedy vchádzali sme do katedrály. A vtedy som si tak uvedomil, že toto je to, že máme ísť znova. Kristus, ktorý je ten jubilejný kríž, on je vlastne na tom kríži, máme putovať za Kristom, je tam prvý otec biskup, potom sú všetci ostatní, to znamená, že toto je cirkev. A toto je ten nádej. Ak ja budem naozaj priamo pozerať na Krista, tak to je to čo nás privedie naozaj do tej nádeje. Áno, sám Ježiš v Evanjeliu hovorí, nie? Že budú vojny, budú nešťastia, budú, nestrachujte sa. Poďte v nádeji za mnou, pretože ja som tou cestou, pravdou a životom, ktorý vám môže všetko ukázať.
Rozumiem, no napriek tomu, čo hovoríte a čo je všetko pravdivé, nečakali ste možno viacej toho spoločenského zmierenia, nielen teda možno v rámci politickej scény, možno ale v rámci tých svetových konfliktov. Videli sme, že niektoré konflikty, povedzme, možno ustali, ale ďalšie ešte ani pred zatvorením poslednej svätej brány opäť rozhoreli. Vidíme nové napätie vo Venezuele a ďalej rozširujúce sa napätie v iných kútoch sveta. Nečakali ste možno viacej takého toho aj svetového pokoja?
Úprimne, už nemám očakávania. Skôr budem prekvapený, keď sa to zmení. Moja jediná vec je, modlím sa o to. To znamená, že moja cesta je, to je ten nádej. Ježiš, ty môžeš urobiť všetko. A už som radšej nemal očakávania, aby ma to nesklamalo. Že príde ešte znova do niečoho, čo potom budem ešte viac sklamaný. A nechcel som ísť do tohto. Hej, že to znamená znova. Začať od seba, mať možno očakávanie od seba alebo od niečo iného, ale už ako keby od tých veľkých nemám očakávania. Radšej to nechaj na Bohu. Modlím sa za to, prosím za to, postím sa za to, robím všetko, čo sa dá, ale už nechcem mať očakávania, lebo vtedy to iba niekedy viac zraňuje.
Rozumiem. Sestra Zuzana, čo váš návod pre poslucháčov, ako prinášať nádej všade tam, kde dnes možno chýba?
Tak, návod. Asi nemám nejaký návod, lebo sama v tom nie som nejaký ukážkový taký prototyp človeka nádeje. Aspoň si tak nemyslím, že tiež ma aj bolia veci, ktoré vidím, ktoré sa dejú aj v spoločnosti a ktoré sú naozaj také paradoxné, že pár dní po Vianociach a Novom roku tu máme proste ďalšie akty násilia a nespravodlivosti a že sa tá napokon to utrpenie ľudí len prehlbuje. Možno na to, aby som ja sama nestrácala nádej, je, že možno v tej miere, ako sa pozerám aj okolo seba, a ako pozerám aj na to, čo sa deje v spoločnosti, čo sa deje vo svete, tak v takej miere a možno aj trošku viacej je asi potrebné, že aby som sa pozerala na to svoje bezprostredné okolie. Že na to, čo ja sama môžem. Že možno takéto staré známe, nejaký taký ten princíp, že think globally a act locally. Uh-huh. Že zmýšľaj globálne, ale konaj lokálne. Uh-huh. A že možno tu prichádza možno tá otázka, že dobre, tá skúsenosť s tými bránami, že bola niekde nejaká zatvorená brána, akoby taký múr, a potom brána sa pomaličky otvára a ja dokážem ňou prejsť a zakúsim niečo nové, čo som predtým nezakúsil. Takže že možno túto pointu, túto dynamiku nádeje, že skúšať tak prinášať do toho konkrétneho, že aké konkrétne brány stretávam vo svojom bežnom každodennom živote. že oni majú nejakú adresu, že majú nejakú tvár, nejaké meno. A aké sú tie moje terajšie okolnosti, kde ja môžem žiť znovu tú dynamiku prechodu bránu. Že niečo, čo možno vyzeralo zatvorené, ale vidím, že je tam ten nejaký priechod a že môžem tým prejsť a môžem proste v tom človeku alebo v tej situácii nájsť Krista, ktorý sám hovorí, že ja som brána. Že ja som tie dvere, cez ktoré prejdeš. A že aj tak som si čítala aj ten dokument Spes non confundit vôbec o celom tom jubilejnom roku. A on tam tak hovorí už tiež niekde tam na začiatku, že my sme povolaní byť hmatateľnými znameniami nádeje pre mnohých, ktorí žijú v ťažkých podmienkach. A že aj ten dokument to tam tak skonkretizuje, zreálňuje, že my sa pozerajme, že nie len na tú kostolnú bránu, ale aj na tú bránu, ktorým je ten konkrétny človek. A že to už každý z nás vie, že ktorí sú tí, ku ktorým sme vlastne poslaní byť pre nich hmatateľnými znameniami nádeje. Že keby som bola úplne že konkrétna, tak pre mňa osobne sú to mladí v škole. No, pôsobím ako učiteľka a katechetka. A že keď počúvam a vidím, že mladí sú radosťou a nádejou cirkvi a sveta, ale zároveň vidím naozaj, koľko je v nich aj bolesti, osamelosti, práve aj tej beznádeje, keď sa pýtam, že koľko chcú po maturite ostať na Slovensko a koľko chcú ísť do zahraničia, tak je to úplne jasné. A že vlastne ten zápas sa odohráva v tých našich konkrétnych realitách, v tých našich rodinách, v tých našich komunitách, na tých našich pracoviskách, v tých komunitných iniciatívach, do ktorých sa púšťame. Že tuto vlastne neustále potrebujeme sa ako keby tak rozhodovať, prechádzať cez bránu, ktorou je Kristus a s ním jednoducho hľadať, že ako sa dá kráčať ďalej, ako sa dá tvoriť tú kultúru dialogu, zmierenia, milosrdenstva. Ako sa dá meniť veci k lepšiemu. A to je vec, ktorú proste potrebujem v sebe vyriešiť každé ráno, keď sa rozhodujem, či vstanem z postele alebo nie. A prečo vstanem z postele? Práve preto to, že ja mám tú istotu, že toto je misia, do ktorej sa oplatí, do ktorej môžem ísť spolu s Kristom, spolu s Duchom Svätým. Takže tuto ja vidím tú takú každodennú nádej, ktorej môžeme ďalej kráčať.
Veľká vďaka za vaše slova. Dušan, chcete niečo dodať?
Pre mňa tu ten návod nádeje je nestratiť ho z očí. Presne to. Či ho vidím priamo už, či pri adorácii, či počujem, alebo vidím ho, počujem ho cez Sväté písmo, alebo cez niečo iné. Ale potom, jak sa to hovorí, že mám dve uši a jedny ústa. Vedieť počúvať Krista, ale vedieť počúvať aj toho blízkeho. Hej, byť presne tak, ako aj sestra Zuzana povedala, že mať toho človeka, ktorý je vedľa mňa, a myslím, že toto je ten nádej, že vieme sa počúvať. Hej, že nie len, je to také vzájomné, že viem byť vypočutý, ale viem aj vypočuť. Uh-huh. A už len drobnosť, dotknem sa niekoho, hej, podám mu vodu. Drobnosti, o ktorých svätý otec František často rozprával. Drobné veci, ktoré môžu dať takúto maličku nádej.
V útorok na sviatok zjavenia pána pápež Leo XIV zavrie poslednú svätú bránu v bazílike svätého Petra. Najbližšie bude jubileum v roku 2033, keď si kresťania na celom svete pripomenú 2000 rokov od vykúpenia. Čo sa podľa vás počas posledného jubilea podarilo a na čom treba do toho ďalšieho ešte zapracovať?
No podľa mňa čo sa otvorilo, je to, že sme v tom procese vlastne načúvania, hej, toho dialogu spoločného. A myslím si, že pre mňa osobne je to naozaj to osobné prehlbovanie vlastnej viery aj v tom konkrétnom spoločenstve. A 33 je veľmi ďaleko, keď si tak zoberieme. Hej, sme v roku 2026, prejde to pár rokov, tí ľudia naozaj, tie veci sa toľko zmení, že čo by mohlo byť vtedy? Veľmi ťažká otázka, pretože keď sa nad tým ja zamýšľam, tak potrebujeme znova stále učiť sa. Učiť sa počúvať, učiť sa rozprávať, učiť sa dialogu. A myslím si, že to je jedna z tých vecí, ktorú potrebujeme. Plus prehlboť v svoj vlastný osobný život aj po duchovnej stránke individuálne, ale aj v spoločenstve.
Sestra Zuzana?
Áno, tiež to vidím týmto smerom, že keď tak vnímam, že ako naozaj také hlavné, také aj negatívne javy, ktoré ja vidím nejako medzi nami, že to rozdelenie spoločnosti a potom na osobnej úrovni tá osamelosť, ktorú prežívame ako ľudia, tak myslím, že tieto veci, že sme ich začali sme ich veľmi dobre a že potrebujeme v nich pokračovať a ako keby tak nezabudnúť, že nedať to len do škatulky, že ukončený jubilejný rok. Že napríklad aj naozaj ten synodálny spôsob konverzácií v Duchu Svetom, ako sme sa to učili pomaličky od 21., tak vidíme, že teraz aj v tom jubilejnom roku, že sa to stále dostáva do popredia ako taký spôsob vedenia konkrétneho nejakého dialogu, v ktorom je zahrnutá aj úcta voči tomu človeku, aj to aktívne načúvanie, aj potom také hľadanie toho spoločného nejakého smerovania. Že my sme to aj teraz, my sme včera ukončili našu takú provinciálnu kapitulu po 2 rokoch v rámci našej provincie, a tak mám veľmi takú čerstvú skúsenosť toho, ako to funguje v praxi. Že keď my sme celý víkend mohli mať také stretnutie, že prišli by predstavené z generálatu a z provincie, aby povedali, že tak takto a takto a takto to bude. Hej? Že takto budeme teraz, toto sú naše hodnoty, súhlasíte však a ideme toto robiť. Ale miesto toho my sme 3 dni mali neustále stretnutia v skupinách a také kolečka, kde sme naozaj každej načúvali a potom hľadali, čo je to spoločné. A boli sme same úžasnuté z toho, že sme našli úplne spoločné témy, ktoré, kde došlo úplne k takému konsenzu, ktorý by inak nebol prišiel. A vlastne máme každá pocit, že to vyšlo z nás samých, že to je naše vlastné a že my sa spoločne zavezujeme, že chceme kráčať v duchu týchto hodnot. Myslím, že toto sú aj také cesty, aj možno sa to môžeme do toho ďalšieho jubilea nejako učiť a snáď v tom ďalej tak aj porastieme. Potom aj naozaj taký autentický záujem.
Áno, myslím si, že aj tie jubilé majú svoju špecifiku a ja to poviem tak veľmi krátkosti. Keď som sa rozprával s inými, ako prežívali rok 2000, hovorí, že nemali takú skúsenosť toho takého, ako keby takého veľkej pochopenie alebo vôbec toho vnímania toho jubilea. Potom prišiel rok mimoriadny milosrdenstva, že to už bolo už úplne inak. Dnes 25, keď sme prežívali tento jubileum, znova bolo o ničom inom. A preto 23 alebo 33, keď bude, my sme si znova budeme aj inak hladní, inak po inej túžbe a o to bude znova aj inak budeme ho prežívať.
Ďakujem vám obom veľmi pekne za vaše slova, za vaše povzbudenie, za vaše rady, za vaše zdieľanie toho, ako sme tento jubilejný rok spoločne prežili, ako ho prežila cirkev a čo si z neho môže ešte načerpať. Hostiami dnešnej relácie Zaostrené bol Dušan Hricko z rehole Bosých Karmelitánov. Ďakujem vám, že ste prišli do štúdia Rádia Lumen.
A ja ďakujem.
A Zuzana Škrinárová zo Spoločnosti sociálnych sestier. Vďaka aj vám, že ste prijali pozvanie do diskusie a spojili ste sa s nami aj takto na diaľku.
A ja ďakujem pekne.
Prvé tohto ročné Zaostrené na konci. Technicky sa na relácii podielal Jozef Pikula, hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofonu z Banskobystrického štúdia pozdravuje Lukáš Kekalák. Prajem pokojný deň a do počutia na budúce.
krv.